halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban efmyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo bogga aanu ku leenahay internetka v o a somali com. subax wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, waa aroor salaasaa 9-ka bisha may sanadka 2023-ka. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idiin wada anigoo ah maxamed cabdi. qodobadan idinku hayno idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre oo ugu baaqay puntland inay hormood ka noqoto hannaanka dowlad dhiska ee soomaaliya.
maanta meesha maamulka iyo dowladda puntland ay ka joogaan dowlad dhiska soomaaliya ma aha meel u qalanta, ma aha hormuudnimo, ma aha meeshii la rabay inay istaagaan, ma aha meel aan u qalminay taagay. waxaan rabnaa inay hormuud ka ahaadaan qarankan dhisidiisa iyo dowlad dhisidda socota ee soomaaliya.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan webiga shabeelle oo ku fatahay xaafada ka tirsan magaalada beledweyne. waxaan sidoo kale idiin haynaa warbixin sawir guud ka bixinaysa sida ay u eg tahay caasimadda ugu da'da yar qaaradda afrika ee juba ee xarunta dalka koonfur suudaan. wararkaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, hase yeeshee warkii caalamka. ergada ka socota labada dhinac ee ku dagaalamaya dalka suudaan ayaa isniintii shalay kulmay. waa markii saddexaad ee qabsoomaan wadahadalladan oo ka dhacaya magaalada jidda ee dalka sacuudi carabiya. ujeeddada kulanka labada dhinac ayaa ah sidii loo furi lahaa marinka gargaarka bini aadanimo ee dalka suudaan, hase yeeshee ma muuqato wax muujinaya in labada dhinac ay horumar ka samaynayaan wadahadalladooda. wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka taalibaan ee dalka afghanistan ayaa isniintii shalay ku adkaystay in xukuumaddiisu aanay dumarka tacliinta uga joojin si kama dambaysa sida uu hadalka u dhigay. dumarkuna ay sii wadaan inay ka howlgalaan qaybo ka tirsan waa qaybo kala duwan oo dowladda dalkaasa. Amiin Khan Mutaqi ayaa siminaar ka jeediyey magaalada Islaamabad ee xarunta dalka dariska ee Pakistan oo 4 maalmood booqasho ku joogay. wasiir Mutaqi ayaa sidoo kale qayb ka ahaa kulan 3 goosood ah oo ay wada qaateen isaga, wasiirka arrimaha dibadda, Shiinaha iyo ka Pakistan. warkii caalamkuna dhegaystayaal waa nagayntaa. subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal dhammaantiin baankaad warkaasi kala socotaana waa v o a washington. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xamse cabdi barre ayaa hadal uu xalay ka jeediyey magaalada muqdisho ku dhaliilay dowlad goboleedka puntland inaysan door muuqata ka ciyaarinin hannaanka dowlad dhiska ee soomaaliya. ra-iisul wasaaraha ayaa ka digay in dayn cafinta soomaaliya ee bulshada caalamku ay halis ku jirto haddii aysan puntland arrintan kala shaqaynin dowladda federaalk ee soomaaliya. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada muqdisho kasoo diray wariyaha v o a da cabdilcasiis barrow.
ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre oo xalay ka qayb galay munaasabad lagu qabtay degmada kaaraan ee gobolka banaadir oo lagu dhiiri gelinaya laamaha amniga ee dalka ee la dagaalamaya ururka al-shabaab ayaa waxa uu ka hadlay dhowr qodob oo ay ka mid yihiin siyaasadda dalka, gaar ahaan wada shaqaynta u dhexaysa xafiiskiisa iyo kan madaxweynaha. xamse cabdi barre ayaa soo hadal qaaday khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo kan maamul goboleedka puntland, waxna uu sheegay in marka la eego heerka wada shaqayn ee u dhexeeya muqdisho iyo garowe uu yahay mid aan hagaagsanayn. waxa uu sidoo kale tilmaamay in dowladda dhexe lagu hor istaagay in maamul goboleedka puntland ay ka shaqaalaysiiso in ka badan 400 oo macalin si loo tayeeyo waxbarashada dalka.
waxaan rabnaa in garowe ay hormuud noqotaa, ma rabna inay gadaal istaagto, ma rabno, waa inaan gadaal la istaajinin. dhallinyarada soomaaliyeed ee reer puntland waxay xaq u leeyihiin inay waxay ku leeyihiin dowladda federaalka ee soomaaliya inay ka helaan, inay shaqo ka helaan. ka badan 400 oo macalin ayaan diyaar u nahay inaan hawlgelino oon mushaar siino oo ay waxbarashada Puntland micno kusoo kordhiyaan. Laakiin waa la hortaagay, maxaa la hortaagay? Dhalinyarada haddaa dhalinyarada markaan cod ka rabnana ma waxaan dahayna waa fiican tihiin markaan shaqo ay heli lahayna ma shaqadan ka hortaagayna. Dhalinyarada waa in loo ogolaadayna shaqaysaan.
Ra-iisul wasaare Xamse oo ku dhawaad 12 daqiiqo ayaa barka hadlayay khilaafka u dhexeeya dowladda dhexe iyo Puntland ayaa waxa uu sidoo kale ku eedeeyay madaxda maamul goboleedkaasi in ka maqnaashiyahooda shirarka wasaaradda maaliyadda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada uu halis ku yahay geedi socodka dayn cafinta Soomaaliya, waxna uu madaxda maamulka Puntland ku eedeeyay inay qaadayaan wixii mas-uuliyada oo ka yimaada.
Haddii dayn cafiskii ay kaadiga inoo taagan yahay oo bisha 9aad ama 10aad ama 11aad ee sanadkan ay tahay deynta dadka Soomaaliyeed 5 bilyan ka badan oo culays deymeeda oo dul saara adduunyada aan tuugayno inaga cafinayso, ka warrama wada shaqayn yar oo shir la isugu yimaado oo dowladda Puntland la waayay hadday u fashilanta ka warrama? Yaa mas-uul ka noqonaya? Shacabka Puntland mas-uul kama noqonayaan? Maamulka mas-uul ka noqonaya? Arrintaas hadday dhacdo waxay noqon doontaa arrin taariikhda gasho, taariikh madow ah bay noqonaysaa. Waxaan u sheegayaa dadka Soomaaliyeed ee reer Puntland walaalahayaa, isimada siyaasiyiinta, aqoon-yahanada, civil society-ga waa dad bisil oo xog ogaal ah oo wax walba og. Waxaan leeyahay ma mudnidin taariikh madow in Puntland ay ku qoranto, ma mudnidin in la yiraahdo dayn cafiskii waa la fashilmay. Yaa fashiliyey Puntland? Lama qaadan kara taas.
Dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay inaysan aqbali doonin in Puntland laga rido dagaal sokeeye, loona baahan yahay in la ilaaliyo midnimada iyo wadajirka shacabka deegaanadaasi ku nool, lana tixgeliyo rabitaanka bulshada, isagoo si dulmar ah u taabtay doorashooyinka qof iyo codka ah ee maamulkaasi uu hadda qorsheynaya inuu qabto.
Odayaashu ay wax soo qoraan waa lagu soo caana maalay, laakiin waa laga fiican yahay. Waxaa fiican inay dadku isdoortaan oo si xor loo doorto, waana meesha loo socdo. Sidii lagu soo caana maalay baa geedi caana la ah markaas. Waa in sidii lagu soo caana maalay lagu socdaa wax la wada ogol yahay lala yimaadaa. Haddii la guurayo meeshii laga guurayo waa in la isku waafaqsan yahay, waa in dadku isla ogol yihiin. Waan soo dhaweynaynaa hadday dadku isla ogolaadaan, laakiin waxaan la isla ogolayn maya. Wax keenaya dagaal maya, wax Puntland dhibaato u keenaya maya, midna way jirtaa sideeda. Gorgortan ka geli mayno Puntland jiritaankeeda iyo in Puntland lagu xadgudbo dagaal laga rido waa khab axmar.
Hadalka ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ee ku aadan ka hadalka khilaafka u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamulka Puntland ayaa imaanaya dhowr maalmood uun kadib markii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu bannaanka keenay kala aragti duwanaanshiyaha siyaasadeed ee Garoowe iyo Muqdisho. Dhinaca kale, v o eda oo isku dayday in dhanka maamulka Puntland ay la xiriirta ayaa inoo suura gelin si haddii ay suuragal tahay ay uga jawaabaan hadalka iyo eeda uu ra-iisul wasaaruhu u jeediyey madaxda maamul goboleedkaasi. Cabdilcasiis Barrow, v o a, Muqdisho.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan v o a Washington. Wararka naga soo gaaray gobolka Hiiraan ayaa sheegay in xalay uu webiga Shabeelle ku fatahay xaafada ka tirsan magaalada Beledweyne. Faahfaahinta arrintan waxaa inoo hayay wariyaha v o a da Xuseen Xasan Dhaqane.
Ilaa 9 gobood oo ka mid ah xaafadaha Beledweyne ayuu webigu ka fatahay kadib markii biyo xoog le uu keenay webiga Shabeelle. Qoysaskii ugu badnaa ayaa ilaa shalay gelinkii hore ka guuraya xaafadaha, halka kuwa kalena ay rajo ka qabeen in sanadkan ay fatahaad ka badbaadayaan. Duniyo Ibraahim Xasan waxa ay ka mid tahay dadka degan xaafadda Xawataako, gaar ahaan laanta Buulxaabley. duniya oo la hadashay v o a xalay goor dambe ayaa waxay ka warrameysaa sida biyuhu ay u saameeyeen xaafadeeda.
guli aadna horta waa xaafad qadiim ee waa xaafadihii hore oo beledweyne, waxaan deganaa webiga hoostiisa, waa bad, waa buuxdaa biyo. hadda aan kutusayna qabkan kan door ku sugnaa kaa tusayna biyaha.
hay, marka goorma biyahaadi kusoo bilowdeen?
biyahan adiga beryahan waa soo bilowdeen, laakiin waxaan isdhahayn waa naqaan rajaynayna, laakiin naqna waa wayne.
hay, mar haddii xaafad ku soco
qofka haddaa ducawado waa baxa yiraa gaari firisboorkii ilmihii la siilaa raashiinkii waxba marka iskuma hayna maxaan ku baxnaawa.
mar haddii biyihii xaafadda soo galeen joogid ma lahan, maxaa hadda kuu qorshaysan meelaha isleedahay waa tegi kartaa?
marka wallahi haddaa meel noo qorshaysan ma laha, meeshii taag oo dadku sii dhawaadaanna usii tegayna xaafadda wixii joogaan lansii aadi karnaa maga waxaa lagu bax ma laha. guriga aan ku baryayna bisaa nooga daana dhoon sarer intaan
sidoo kale meelaha uu webigu ku fatahay waxaa ka mid ah xaafadaha howlwadaag, bundaweyn iyo kooshin. qaar ka mid ah dadka xaafadaha si degan ayaa waxay ka warramayaan sida xaalku u yahay.
haddii aan ka hadla xaafadeeda filtre ceerkii oo filtre aan deganahay aniga iyo saddex qoys oo kale oo wada deganayn waa kasoo kaxnay. xaafadana boqolkiiba 80 ama boqolkiiba 75 way qaxeen. caawana biyaha waan ugu saaid.
adiga goormay xaafadaada biyaha kusoo bilowdeen, haddase meesha aad ku sugantahay haddii aad noo sheegto?
hadda waxaan ku sugnahay isla xaafadda meel kale aan ku sugnahay oo isla xaafadda ah oo qallalan, waxayna biyaha igu soo bilowdeen 10 saac oo galabta ah. galabta biyaha intaanay soo galaan anay isdhimaynin, laakiin biyahii galaal bay kasoo xogolaadeen. allahna ogeye wixii had kadib imaan doono, laakiin hadda biyaha waan ugu saaid.
yawallah biyaha cawada qalqal xoogdan ayna waxba garatay.
haye,
yaw biyaha laba meel baa kasoo sakadan. ani magacii waxaa la yihahdaa abukry saada la yihahdaa. biyaha waxay kasoo sakadeen yaw ayaanta habeeyahan waa la xiraayay. biyahan waxay kasoo sakadeen bilisdiid meel la yihahdaa, waxay kasoo sakadeen. kadibna saa la xiray, biyihii waa la xira waay, kadibna bi waa soo sakadeen ma garatay. marka labaadna haddana waxay kasoo fakadeen hela berdo ay kasoo fakadeen. hadda xaafadihii wixii dhan waa dadkii waa isku dhexyacsan yahay, dad hore ubaxay, dadna hadda waa jooga gudahii ay joogaan ma garatay.
inkastoo aan la soo warin wax khasaaro nafeed oo fatahaaddu ay geysatay ilaa shalay galab, haddana wararka ay v o da helayso waxaa ka mid ah in biyaha daadka xoogoodu ay burburiyeen taawarka idaacad maxalli ah. cismaan aadan careys waa milkiilaha idaacadda wadani f m, waxa uu ka warramayaa khasaaraha soo gaaray.
xuseen, xaafadda kooshin 11 galabnimo ay soo baxeen biyaha, iyadoo dadku cabsi xoogan ay qabeen. biyahana maalmihii ugu dambeeyey dadku ay aada u adlaayeen. khasaaraha ugu weyn oo caawa naga soo gaaray waxaa ka mid ah mid ka mid ah taawarada xirgii ee celinayay ama hayay ayaa mid ka mid ah biyihii xooggoodii dhulka ay qodeen. isla markii waxaan dareennay isbeddel weyn iyo inuu taawarkii oo liicay ilaa amerkii markaan bannaanka usoo baxanayna xirgii mid ka mid ay biyi la tageen, kadibna taawarka ayaa soo dhacay. waxaa ilaahay mahadi guriga uu ku dhacay hortiisa. waa gurigii reerkiila ay ka baxeen maanta ay ka qaceen, anigii iyo qaar kamid shaqaalaha iyo gabadha xaaskiigana inay taawarka kusoo dhaceen taagnin. ilaahay waa naga badbaadiyay caawa alxamdulilah. khasaaraha ugu weyn soo gaar wuxuu yahay taawarka idaacadda oo caawa dhulka yaallo, oo biri wixii ka dambeeya insha allahu tacaala aan ku talagalayno inaan tuusino insha allah ama uu diyaar garowno
gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Hiiraan, Cali Xuseen Cismaan, oo v o a la hadlay, ayaa waxa uu sheegay inkastoo la sameeyey dadaal badan oo biyaha magaalada lagaga difaacayo, haddana in ka badan 40% xali ay biyuhu galeen magaalada beledweyne.
maadaama waqti badan la geliyey in biyahan fatahaad sameeyeen wabiga, guddiga ha ahaato qolada faawo ka shaqeysay dhisidda darbiyo wabiga loo sameeyo gabons ah oo aada u adkaaye, waxaas bareesharka ka dhashaa waxaa u malaysaa wegida meelo qaar inuu sameeyo wax la yidhahda kharjibin oo in geesihiinta soo jabsaday bareesharkii waxaas ka dhacay awoodda biyaha badan ay sameynayaan in uu soo jabsaday. taasaa waxay keentay in cawada qaybo badan oo ka mid a magaalada inay caway biyo soo galaan. percentage hadda cawada oo kaleeto 40% iyo wax ka badan cawada xaafadu biyaha waa galeen. means angalka ama wax kaa fahamsiin kara ama wax kaaga sharixi karan waxa waaye wabiga biyo inta imaaday ma jirin oo kor ka imaaday flash flood ma aha oo biyo roob oo roob inta magaalada ku soo galana ma aha laakiin wabiga oo tankiisii dhaafay awood badan oo mad markaa dabeys Highlandska buuraha Ethiopia ka daayaan wali roob ka daayaan oo biyo ka soo horayaan taasa waxay keentay in wabiga hal mar meelaha qaar naxas inta ka furay marka waa saameyn aad u xoogan
حسين حسن لقرأ VOA بلدوينة
صباح ونكسن مركلة لغيستي اللبان تيمبا دلك كونفورت السودان وودن كوغودة ذير قارد أفريكا وحو حرية دكا قاتي السودان سنة كي لابوكون يكوبية طبان كي تاسو كردكتي دلك أفريا كونتناد اي ود مدى حبنان ee xubnaha ka ah midowga Afrika isha ugu weyn ee dhaqaalaha dalkaasi ayaa dhoofinta saliidda cayriin inkastoo oo dagaal sokeeyay burburiyay haddana magaalada caasimadda ah ee Juba ayaa soo jiidanaysa indhaha maalgashadayaasha Afrika ee Soomaaliduna kamid tahay warbixin gaar ah ku saabsan muuqaalka guud ee magaalada Juba waxaa noo soo diray wariyaha VOA ee Nairobi Khadar Maxamuud Xareed oo hadda halkaasii ku sugan
Jogoraafi ahaan, dalka koonfurta Suudaan waxa uu xuduud u la wadaagaa dhowr wadan oo ay ka mid yihiin wadamada Suudaan, Ethiopia, Kenya, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo iyo Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika. Wabiga Nile ayaa mara dalka isaga oo siinaya il biyood muhiim ah. Dalka koonfurta Suudaan oo ku yaala bariga Bartamaha Afrika ayaa ah wadankii ugu dambeeyay ee ku soo biiray wadamada Afrika ee ay qaramada midoobay ay aqoonsan tahay ee caalamka. Waxana koonfurta Suudaan oo markii hore ka tirsanayd dalka Suudaan ay madax banaanideeda ay ka qaadatay dalkaasi 9kii bishii July sanadkii 2011kii dalka koonfurta Suudaan ayaa soo maray colaado iyo dagaalo sokeeyay oo ay dad badan ku dhinteen xitaa heer waxa ay koonfurta Suudaan ay gaartay ay ka mid ahayd meelaha dunida ugu khatarsan kumanaan ayaa lagu dilay dagaaladii sokeeyay ee dalka ka dhacay kufsi iyo xadgudubyo ka dhana xuquuqda aadanaha ayaa xilligaasi wadanka ka dhacay malaayiin u dhashay dalka ayaa sidoo kale u qaxay daafaha caalamka dhibaatooyinkaasi ayaa sii jiray xitaa markii wadanka madaxbanaanida uu ka qaatay dalka Suudaan laga soo bilaabo bishii July sanadkii 2011kii halkaas oo ay mar kale xilligaasi ka qarxeen dagaalo salka ku hayay cidda hoggaaminaysa wadanka meelaha ay dagaaladaasi sida gaarka ah ay xilligaasi u saameeyeen waxaa ka mid ahayd magaalada caasimadda ah Juba oo xilligaasi aad u kobcaysay balse ay dagaaladaasi ay dib u dhac xoogan ay ku keeneen guud ahaan dadka koonfurta Suudaan ayaana lagu qiyaasaa 10 milyan kuwaasoo ah qabaailo kala duwan oo ku hadla luqadaha Carabiga iyo sidoo kale af Ingiriiska magaalada caasimadda ah ee Juba aad ayay uga hooseysaa caasimadaha kale ee bariga Afrika marka loo eego dhanka horumarka iyo dhaqaalaha oo waxaa laga dareemayaa magaalada raadadka dagaaladii sokeeyay ay ku reebeen magaalada oo u dhex maro wabiga Nile ma laha wadooyinka waaweyn ee caasimadaha kale ee gobolka arintaasoo ka mid ah dib u dhaca dagaalada sokeeyay hase yeeshee magaalada ayaa sanadihii ugu dambeeyay ka soo kabanaysay raadadkii dagaaladii sokeeyay ay ku keeneen waxaana magaalada ka socda dib u dhis iyo kobac xoogan oo dhinaca dhismooyinka wadooyinka iyo ganacsiga ah Dhaqaalaha dalka koonfurta Suudaan ayaa inta badan waxa uu ku tiirsan yahay saliidda ceyriinka ah ee ay dhoofiso. Wadanku hadda waa uu xasiloon yahay, waxaana moodaa in colaado iyo qahar fara badan oo dadka dalkan ay soo mareen kadib uu hadda wadanku cagta saaray wadadii horumarka, inkastoo bulshada wadankan ay aad sabool u yihiin. Dalka koonfurta Suudaan ayaana soo jiidanaya bulshooyinka gobolka, maadaama ay halkan ka jiraan fursado ganacsi oo kala duwan. Dadka wadankan sida aadka ah u imaanaya ee ganacsiyada kala duwan ka hirgelinaya waxaa ka mid ah Soomaalida oo ka mid ahaa bulshooyinkii ugu horeeyay ee wadankan soo gala ka hor intii uusan xurriyadda ama madaxbanaanida uusan ka qaadanin wadanka Suudaan kuwaasoo halkan ka sameeyay ganacsiyo kala duwan hadaba koonfurta Suudaan sidee ayay u soo dhaweysay Soomaalidii wadankan timid Naafic Maxamed Umar oo ka mid ahaa Soomaalidii wadankan soo galay xilli hore ayaa su'aashaasi weydiiyay
markaas waxa ka dambeeyay ifaalihii ka soo baxay nabadii ka dhalatay heshiiska Nevasha Soomaalida dabyaaqadii 2005 ilaa bilowgii 2006 waxa la dhigi karaa Soomaalidii ugu horeysay ee timaada business ama u timaada inay ka ganacsato xilligaas ay imaadeen
kowar wadanka marka sida Soomaalidu u soo dhaweeyo iyo Soomaalida ee maxay dareemaan markii wadankan joogaan
runtii dadka reer South Sudan waa dad culture ahaan u dhaw markii la fiiriyo Soomaalida waa dad xoolo dhaqato leh dhaqan iyo caadad ama iyo xeerar ay ku kala baxaan marka waxa muda markii kow ee Soomaalida timaaday iyo dadka reer South Sudan ama South Sudaniska shucuubta South Sudaniska in isla jaan qaadeen ba ila maanta la joogo Soomaalida waa dadka lagu ixtiraamka badan yahay ee ka ganacsato ee ajaanibta joogto koonfurta Sudan marka la fiiriyo ganacsiyada ay ku jiraan waxay noqdeen ganacsiyadii ugu horeeyay ee kaabo waxyaabaha kaabayaasha dhaqaalaha sida shidaalka dhismaha cuntooyinka daruuriga iyo gaadiidka kala qaado badeecooyinka ama alaabta xamuulka gobolada ilaa East Africa ama wadamada bariga Afrika ka keena ee kana South Sudan.
Dalka koonfurta Sudan oo dhawaan ka mid noqday wadamada bulshooyinka bariga Afrika ayaa sidoo kale xiriir ganacsi iyo iskaashiba la leh wadamada bariga Afrika. Arinta walwalka leh ee dalkan ka taagan ayaa ah saameynta ay dagaalada ka socda dariskooda Sudan ay ku keeni karaan tuubooyinkooda shidaalka ay ku dhoofiyaan ee sii mara gudaha dalkaasi Sudan. Arintaasoo dalkan koonfurta Sudan ku keeni karta inay helaan jid kale oo ay ku sii wadan karaan dhoofinta shidaalkooda ceeriinka ah. Xuduudda uu wadankan koonfurta Sudan uu la wadaago dalka Sudan waxaa hadda ku soo qaxay oo soo buuxdhaafiyay qaxooti badan oo ka soo baxsanaya colaadaha ka taagan dalka Sudan, gaar ahaana magaalada Khartoum. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Juba, koonfurta Sudan.
Subax wanaagsan mar kale dhageystayaal dhammaantiinba. Bilihii la soo dhaafay waxaa deegaanka Soomaalida Ethiopia ku soo badanayay dhalinyarada u taariibaya dalalka Yurub iyo Qoyga Amerika. Haddaba maxaa keenay kororka dhalinyarada naftooda ku halligaya tahriibka halista ah? Maxaase uga qorshaysan dowlad deegaanka Soomaalida marka laga hadlayo yareynta shaqo la'aanta dhalinyarada? Su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaa ay wariyaha V O A ee Jijiga Maxamed Cabdiraxmaan Gaata u weydiiyey Cabdiraxmaan Maxamuud Daahir oo agaasinka waaxda shaqogelinta ee xafiiska arrimaha bulshada ee dowlad deegaanka Soomaalida.
Tahriibku wax soo jirjiray hadda ka hor dhibaato ku ahaa wadanada Afrika ama wadanada caalamka saddexaad, taasoo tahriibku ay dhalinyaradu ay moodiso in ay nolol ka fiican noloshan ay ku jiraan ay heliyaan. Marka arrimo saas oo kale oo jiidanaysa inay u doonanayaan xagga wadanada sare galbeedka ay u tahriibiyaan, marka dhibaatadaas wey dhibaatada ka dambeysa dhalinyarada ku jiidisa inay wadanada tagaan. Oo wacyigelin ilaa hadda waa la soo sameynayay, dhalinyarada la tuso shaqo la siiyo iyo waxa laga hor iman karo shaqo abuur loo sameeyo iyagoo dhalinyarada la abaabuliyo, deen marka lacag la amaahiyo ama deeq lagu siiyo. Hadda aan xafiiskanagu waxaayo sameeyay jiray maxaa kamid ah wacyigelinno kala duwan in dhalinyarada la siiniyey oo taariibka laga reebiyo, laakiin wacyigelinta kaliita ma noqonaysa in noloshooda waxa laga bedelo oo si cad loo tuso in dhalinyarada kale ee tahriibisa in dhalinyarada wadankoodu isku bedeshay noloshoodu bedelantay. IOM-ta iyo hay'adaha kaleba waraaqada waxaan u dalbanay si loo caawin lahaa dhalinyarada shaqo loogu abuuri lahaa, mid shaqo dhalinyaro iskaashato ahaan intii loo abuuro shaqo abuur loo sameeyo ama beeraha noqoto ama rooti ha noqoto ama shaqooyin kala duwan intii loo sameeyo. Marka ayaanu ka codsanay face shaqo abuur ah oo wacyigelin kaliya waxba ku filanayn inuu ilaa hadda uu kasii daryo, oo xitaa dhalinyarada tagiisa maxaa kamida qaar xafiiskanaga qaar kamidoo tagtay ba xitaa jirta. Marka heerkaas umaryaaba heerkaas shaqaalihii iyo dadkii cududa ahaa dadku waxbartay inay tegiyaan oo si dhib yarba nolol fiican baad helisaan ugu yaro tegiyaan layma shar cusub kolbalayn cusub lasoo sheegiyo. Marka maxaa laga hortagi karaa in dowlad u soo jeedsato guddidaas la sameeyo la xoojiyo, deen shaqo abuur loo sameeyo dhalinyaradii cad oo la tusi karo lahe shaqali dhalinyarada uga kuwaas shaqo abuur wadankooda ku helay oo shaqada shaqaysanaya oo nolosha wadankooda isku bedelay waxba idin matari rafaadkaas. Marka saas loo joojin karaa baan isleeyahay.
Waa tahay dabcan agaasin dadka hadda ugu badan ee deegaanka ka taariibi dhowrkii bilaha dambeysay keliya ma aha dad yani aan wax baranin, balse dadkii cududa ahaa ee shaqaalaha deegaanka ahaa badankood ee xafiisyada ka shaqeynayay ayaa yaaba ka mid ah dadka tagay. marka arintaas saameyn nooma ayay ku yeelatay adeegyada la bixinay ilaa hadda samaxad kala socotaan
hadii kulli ma aha dhalinyaradii uu waxbarashada ku jirtay ama marka uu kacday uu ma aha waxa tagiya dadkii shaqo dad shaqo xitaa haysta dad shaqfis dawladeed u shaqeeya dadkii waxbartay jaamacadaha ka soo bartay ama amal aan noqday ama aan xilligaas shaqeeyayni dadkaas oo dhan dadka dibadda adigu oo dhan ba tagiya maxa tagiya dad dhalinyaro ku dhameeyay dad waaweyn ba xitaa ayaa ku jira sidana lagu yiri marka waa fikirka oo ay qaadanayaan in noloshooda si dhibir ay ku tagiyaan dad baa usoo sheegay oo si dhibir baa lagu baxayaa dad peebel baa tagay dad baa ka soo hadlaya xaggii waddankii oo leh waa si dhibir baan ku tagnay marka dhibaato weyn buu ku hayaa oo dee dadkii waxbartay berri noloshooda waddanka bedeli lahaa ama waddankooda berri horumarin lahaa marka ay ka tagaan wad garanaysaa oo dhibaatada ay keeniso marka culays weyn bay waddanku tahay marka in lala dagaalamo
dadkan haatan tagay dabcan shaqaynayo kale maxaa jira wax caqabada oo ay la soo darseen oo goobahay ka shaqaynayeen ma dhici kartaa inay jirto sidaa darteedna ay ku taariibeen
uma malaynayo in dhibaato ay kusoo waa uun dhaqaalaha annaga wax hadda heerkan noloshannada wax inaan bedelo ama dadka oo dibadda uun iska jecel uun moodi inay wax fiican la kulmiyaan u malayn maayo caqabad ay la kulmeen oo waddanka ama sidaad ogtahay waddanka siyaasadiisa hadda way isbedeshay sidii hore dagaalo ma jiraan waxba ma jiraan cid la dhibaataynaya ma jirto cid la takooriya ma jirto waddanka wax noloshii iyo wax kastaba haduu ruux u dadaalo noloshiisu uu bedeli karaa wax dhibaata ah waa nabadgelyo waddankoodu noloshooday ku bedeli karaan marka waa uun hangaltaag uun dibadda inay noloshan hadda ka fiican tahay uun ay dadku ay aaminsan yihiin
waa tahay mudan agaasin adoo mahadsan ma jiraan ama loo sheegi kartaa tirada ilaa hadda dadka tahriibay dhowrkii bilood u dambeysay deegaanka
tirada saddexdii bilood ee ugu dambeysay tahriibtay deegaanka loo qiyaasayaa 900 bay noqonayaan
ma jirtaa wax tallaaba ama qorsha oo aada qorsheynaysaan idinkoo la kaashanaya xafiisyada ama hawdaagta tiin sidii loo dhimi lahaa arrintan tahriibka ee dhalinta deegaanka ee kuwa weliba aqoonta leh cududdii shaqaalaha ee markaasi tegaya ee waddankii ka baxaya
haadi kulley boolisiyii hadda la diyaarinayaa jiro qabyo qoraal ahaan hadda taagan oo istraatiijiyada dowladda dhexe ay soo diyaarisay baa jirta guddiba al-asaasiyaa jirta marka oo kahortaga dadka tahriibka ama sharci darada ku socdaalka sharci darada ah marka markii la dhammaystiro sidii loogu heli lahaa marka lacag ama shaqo abuur in loo sameeyo xirfado kala duwan inta dhalinyarada loo sameeyo in marka shaqo loo abuuro min marka shaqo cad wax cad oo actionoo la tuso oo dhalinyarada noloshooda lagaga bedeli karo ama deeq ha noqoto ama deyn ha noqoto in habkaasa marka xafiis kastaba kaalinta ku leeyahay marka in laga qaato marka guddidaas ay ka shaqayso guddi loo xilsaaro qorshahaasaa jira
kaasi wuxuu ahaa cabdiraxmaan maxamuud daahir agaasinka waaxda shaqogelinta iyo xafiiska arrimaha bulshada dowlad deegaanka soomaalida u warramayey wariyaha v o da ee magaalada jigjiga maxamed cabdiraxmaan kaataa haatanna dhinacii heesaha heestaasi wada qaadayeen allaw naxariiste fanaanadii khadra daahir cige iyo fanaanka cabdiqadir juba ayaa u dambeeyey idaacaddaydii saaki caalamka intaynu mar kale kulmi doono idaacaddeenna soo socda oo anigu ah maxamed cabdi bashiir abikar iyo dhammaan saaxiibada v o dan la sidaas iyo subax wanaagsan